Dzīvība ir lielākā vērtība, tāpēc īpaši sargājama un lolojama. Ar šādu pārliecību vecmāte Rudīte Brūvere un mākslinieca Irēna Bindemana pirms vairāk nekā 10 gadiem izveidoja biedrību ģimenes šūpulis. Viņu mērķis bija darīt ko pavisam reālu dzīvības labā, un kā savu aicinājumu viņas izvēlējās palīdzēt pamestām grūtniecēm un jaunajām māmiņām, kuras vēlas bērniņu paturēt, bet kurām ir sarežģīti apstākļi. Ļoti nozīmīgs pavērsiens idejas īstenošanā bija tas, ka biedrība dāvinājumā saņēma māju Jaunpalejas, kas atrodas Beverīnas novada Kauguru pagastā. Māja bija sliktā stāvoklī, tāpēc visu šo laiku tā renovēta un restaurēta, un no atlicis vēl tikai mazumiņš, lai tā varētu pilnvērtīgi sākt savu darbību. Ēka nodēvēta par patvērumu māju, un par to stāsta biedrības dibinātāja Rudīte Brūvere.
Mēs sākām šo rekonstrukcijas darbu, kas tāpa no daudzu cilvēku ziedojumiem un arī brīvprātīgā darba. Un tagad mēs esam nonākuši trešajā pēdējā pakāpē. Augststāvā izbūvējam 6 istabiņas šai patvērumu mājai. Un tur mums pietrūkst vien, varētu teikt, ja dzird korupcijas sakarībā minētos skaitļus, tad mums tikai pietrūkst 20 000 eiro. Tā neskaitās milza summa, bet tie mums pietrūkst, lai mēs varētu pabeigt minimāli iekārtot.
Paredzēts, ka jaunās māmiņas patvērumu mājā varētu uzturēties pusgadu vai ilgāk, un viņām visu šo laiku līdzās būtu biedrības pārstāvis un sociālie darbinieki, ko Rudīte Brūvere dēvē par mammas aizvietotājiem.
Tas šīm meitenēm jaunām sievietēm visvairāk pietrūkst, to viņas nav piedzīvojušas dzīvē vispār. Normālu ģimenes struktūru, normālas mātes meitas attiecības, normālu mācīšanu praktiskās dzīves iemaņās, to mēs tur mācīsim un aptuveni pusgadu, atkarībā no vecuma un no patstāvības gatavības. Bet arī mūsu mērķis ir atrast patvērumu ģimenes, tā kā audžu ģimenes, vieta, kur viņas var tālāk dzīvot, attīstīties, iet skolā, pabeigt izglītību vai arī vienkārši strādāt un attīstīties tik tālu, kad var aiziet savā dzīvē.
Soli pa solim projektu īstenojot, Rudīte Brūvere gūst aizvien lielāku apstiprinājumu, cik ļoti šāda patvērumu māja Latvijā ir nepieciešama.
Man katru mēnesi vairākas reizes kāds zvana no sociāliem darbiniekiem, bāriņtiesām un tādām aprūpes vietām, kur rūpējās par cilvēkiem, kuriem vajag šo māju un jautā, vai mēs lūdzu varētu uzņemt un pagaidām mēs vēl nevaram. Un tam mērķim mēs šogad gribam ne tikai tuvoties, bet patiešām to sasniegt un es ticu, ka arī šis koncerts tam var kalpot.
Kungs, kas alis čukstas cirdi, kas pats milgā neliec cirdi.
Koncertā dziesmas dzīvībai šodien piedalīsies Ieva Akurātere, Evita Zālīte, Haralds Sīmanis, Ilze un Andris Gruntes, Koris pa saulei un ansamblis Laudetur. Ieva Akurātere uzsver, ka viņa projekta ideja vērtē kā ļoti vajadzīgu, svētīgu un svarīgu.
Tā kā dzīves rašanās šajā pasaulē vispār ir lielākais brīnums, ar ko mēs sastopamies savas eksistences laikā, tad es domāju, ka būtu klāt tādam notikumam, kad var atbalstīt tādu brīnišķīgu iestādi, notikumu vietu, kur var tikt atbalstīts jaunās māmiņas, arī tās, kuras ir apmaldījušās un vientuļas un izbijušās, kuras tur tiek pieņemtas un saudzīgi, līdzjūtīgi apkoptas. Un tāpēc es arī gribu piedalīties, ka es tajā pavasara dienā maznīcā un arī īpaši mieļi no manas sirds es veltīts tieši Rudītei. Viņas visam devumam.
Kungs, mēs ticam, kā tu gribi, un kā tas tavs svētais prāts, lai ar vien šī tauta dzīvo un šī zeme strādā.
Pavasara koncerts dziesmas dzīvībai notiks šodien pulksten 3:00 pēcpusdienā Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes baznīcā. Vaiba Kušča, Latvijas radio.